ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រួមមាន
អ្នកជាប់ឃុំ147អ្នកនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយធំក្រុមអ្នកតវ៉ាបន្តស្នើទៅស្ថានទូតជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនដទៃទៀតអ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុន Samsung រងការចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង100អ្នកនៅខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគោរពសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំសូមទស្សនាព័ត៌មានលោកញឹមសុខនដូចតទៅ
ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្ស147នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារបានឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំទាំងនោះសរុប147នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រី19នាក់ដោយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តចំណែកឯជនសង្ស័យជំងឺផ្ដាសាយធំចំនួន11នាក់លោកស្រីថាត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកដែរនិងអ្នកដែលមិនសង្ស័យជំងឺចំនួន326នាក់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងៗពីគ្នាលោកស្រីអូវិនឌីនបានបន្ថែមថាលទ្ធផលវិភាគវត្ថុសំណាក់របស់ពួកគេដែលទទួលបានពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈបង្ហាញថាអវិជ្ជមានកូវីដ19ទាំងអស់គ្នាហើយថាករណីជំងឺផ្ដាសាយធំនេះជាជំងឺអាចឆ្លងបន្តគ្នាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនបានអនុវត្តកិច្ចការពីខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទីនោះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគួងឡូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបានជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រោយពីមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងក្អកជាដើមលោកបានបន្តថាតាមរយៈនៃការចុះពិនិត្យពីមន្ត្រីរបស់លោករកឃើញថាអ្នកជំងឺទាំងនោះបានឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំពីអ្នកជាប់ឃុំដូចគ្នានិងបានឆ្លងតតគ្នា
អាការៈរបស់គាត់គឺគាត់មានក្តៅខ្លួនពេលដែលយើងចុះទៅមានអ្នកខ្លះក្តៅ39មានថែមជាសបោមានក្អកមានអីចឹងណាលោកពួកយើងមែនតើគឺអាការៈប្រសាយគប់អាការៈប្រសាយគប
់តែយ៉ាងណាលោកថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេទាំងនោះមានស្ថានភាពល្អប្រសើរបណ្ដាបណ្ដាហើយនិងគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេក្រោយពីមានការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការភ្លាមៗដោយការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងការធ្វើអនាម័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគណៈស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមិនទាន់គោរពពេញលេញនៅលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំនៅឡើយរួមទាំងរបបអាហារអនាម័យនិងសេវាថែទាំសុខភាពនិងភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ
យើងដឹងថាទោះបីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអ្នកកាត់ទោសហើយក៏ដោយទាំងអ្នកមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានសិទ្ធិមួយគេហៅថាទទួលបានការថែទាំសុខភាពនឹងបានត្រឹមត្រូវដែរ
អ្នកខ្លឹមសារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីធានាលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំនិងទប់ស្កាត់ការទោះនៅជំងឺឆ្លងនានានៅក្នុងពន្ធនាគារនោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋគួរតែសហការគ្នាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងពន្ធនាគារផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកជាប់ឃុំបន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយសារតែបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលថាបញ្ហានេះវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេខណៈអ្នកជាប់ឃុំទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជិត40,000នាក់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបានចេញរបាយការណ៍មួយវាយតម្លៃថាការកើនឡើងចំនួនអ្នកជាប់ឃុំជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty បានឲ្យដឹងទៀតថាការប្រើមធ្យោបាយឃុំឃាំងហួសកម្រិតបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់សេវាសុខភាពសាធារណៈនិងបង្កើតឱកាសឲ្យមានអំពើពុករលួយ
នៅថ្ងៃនេះក ្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិលោករងឈុនបាននាំគ្នាយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតចំនួន2ប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតទាំងពីរនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកការដាក់ញត្តិនេះថាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយលោកមិនមានជំនឿថាស្ថានទូតទាំងពីរនេះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះទេសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឈុននៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនដើម្បីឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកដោះឃុំផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញមនុស្សប្រហែល150នាក់ដែលជាសាច់ញាតិគ្រូបង្រៀនកម្មកររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅព្រឹកនេះដោយបានស្នើឲ្យស្ថានទូតទាំងពីរជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពវិញតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រ Violet អ្នកស្រីអុកចន្ទធឿនដែលបានមកចូលរួមដាក់ញត្តិលើកឡើងថារូបគាត់និងកម្មករដតីទៀតមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោករងឈុនធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌
ថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកគ្រូរងឈុនគាត់បានចូលរួមតវ៉ាដោះស្រាយរោងចក្រ Violet ហើយគាត់មានរឿងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាកម្មករទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមដោះស្រាយឲ្យរោងចក្រ Violet ហើយគាត់បែរជាមានទោសទៅវិញពួកខ្ញុំមិនអាចឈរសង្ងំបាត់ភ្នែកអោបដៃមើលការទុកវេទនាឲ្យគាត់លះបង់ទាំងសេចក្តីសុខរបស់គាត់ដើម្បីជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកចូលរួមនេះដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់វិញហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទទួលថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលនៃការចោទប្រកាន់របស់លោកគ្រូរងឈុន
លោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកន្លងមកមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនយុវជន2នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនដែលបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បំភ្លៃការពិតពីបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមុននឹងលោកខ្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2013ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់នាព្រឹកនេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយវីលើកឡើងថាស្ថានទូតទាំងពីរបានសន្យានឹងជួយចំពោះរឿងនេះ
ការសន្យាមួយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលមានកម្លាំងខ្លះក្នុងការដែលយើងបានមកជួបដើម្បីនឹងឲ្យអន្តរាគមដើម្បីមានការដោះលែងនេះយើងនឹងសន្យាថាបើសិនជាគ្មានការអីមួយដែលឲ្យលោករងឈុននិងអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌នឹងមិនត្រូវបានដោះលែងយើងនឹងបន្តធ្វើការជួបជុំដើម្បីស្រែករកប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករហើយលោកគ្រូបង្រៀនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សន្យាថាយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីលោករងឈុន
មកលោកគ្រូរងឈុន
កត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចំនួន7មានស្ថានទូតអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងមនុស្សដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាបានឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលថាអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទម្រង់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយហើយប្រទេសមួយនេះតែងតែចូលរួមពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ
សិទ្ធិមនុស្ស
តែងតែស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនអាឡម៉ង់គ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជាដែរអាឡម៉ង់ក៏ធ្វើការឈ្ពោះទៅរកពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិទ្យការពហុភាគីជាពិសេសនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចាត់ទុកការដាក់ញត្តិរបស់សាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថាបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់កម្ពុជានោះឡើយ
ក្រឡោមមកគាត់ដាក់គ្រប់ទឹកកន្លែងគាត់តែគ្មាននរណាគេធ្វើអន្តរាគមន៍អីទេវិញបើនេះថាវាមិនស្របទៅនឹងផ្លូវច្បាប់បើនេះជានីតិវិធីតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអញ្ចឹងថាបានផ្សេងៗដែលទទួលញាត់ហ្នឹងក៏ចេះទទួលដែរគាត់តែគេក៏មិនអន្តរាគមន៍អីដែរគេមិនធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់នៅកម្ពុជាដែររ
បាយការណ៍ចេញដោយអង្គការគម្រងយុតិធម៌ពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានវាយតម្លៃថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតទាបជាងគេនៅលើពិភពលោកពលគឺល្អប្រសើរជាងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមួយប៉ុណ្ណោះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការមិនដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតលោកថាសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារនៅតែកើតឡើង
ព្រោះយើងឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហជីពអន្តរជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាសមាគមគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិគេទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឯកតាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាករណីនេះមិនមានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំឬក៏ដោះលែងណាមួយឬក៏ទម្លាក់បទចោតប្រកាសតាមរយៈតុលាការព្រោះយើងដឹងហើយថាតុលាការអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានបន្តនៃការទាមទារចឹងតទៅទៀតដោយសារតែគេយល់ឃើញថាការចាប់និងឃុំខ្លួនហ្នឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណា
ចា៎លោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកការគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តបង្រៀនសិស្សជាក្រុមមិនលើសពី10នាក់បន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េនៅនាពេលនេះក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងរងការចោទប្រកាន់ជាថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភទំនុកចិត្តការងារដែលកើតឡើងនាឆ្នាំ2015មនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះគឺជាអនាគតប្រធានាធិបតីសំទោសជាអនាគតប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung គឺលោកលីជាយងតែម្ដងសូមទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកហ៊ុនសរិវត្ត
Samsung ត្រូវបានប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុនលោកលីជាយងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីជប៉ុនទៅនឹងរឿងចម្រងចម្រាស់នៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Samsung C&T និងឧស្សាហកម្ម CL នៅឆ្នាំ2015យោងតាមសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថារដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់លើលោកលីពីបទរំលោភលើទីផ្សារមូលធននិងរំលោភទៅលើទំនុកចិត្តលើការងារបន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតលើការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Samsung C&T និងឧស្សាហកម្ម CL កាលពីឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងណាលោកលីមិនត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនោះទេរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េសង្ស័យថាលោកលីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងទម្លាក់តម្លៃក្រុមហ៊ុន Samsung C&T មុនការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងឧស្សាហកម្ម CL ដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលីបន្ទាប់ពីឪពុកលោកទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Samsung បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយថាលោកលីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តណាមួយទាក់ទងទៅនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៅឆ្នាំ2015និងថាគ្មានការកេងចំណេញតម្លៃភាគហ៊ុនឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ឡើយការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះគឺបានបន្ថែមបន្ទុកមួយទៀតដល់ក្រុមហ៊ុន Samsung គណៈពេលដែលលោកលីកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីសោកប៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសោកប៉ាន់ការຕົកចិត្តពីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេជាថ្នូរទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Samsung C&T និងឧស្សាហកម្ម CL នៅឆ្នាំ2015បានសម្រេចលោកត្រូវបានដោះលែងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសរបស់លោកត្រូវបានផ្ជួរដោយសាលាអូតូប៉ុន្តែតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជាមានការជំរុំជម្រះឡើងវិញ
បន្ទាប់ពីសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនៅទូទាំងប្រទេសប្រកាសបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំបានតម្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្ស រៀនតាមប្រព័ន្ធ Digital ជំនួសវិញបានធ្វើឲ្យសិស្សសានុសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនពិបាកក្នុងការសិក្សាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសិស្សត្រូវបានអាក់ខានសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះខ្វះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងគ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ករណីនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ងាកមកបង្រៀនជាបណ្ដុំតូចៗមិនឲ្យលើសពី10នាក់វិញដើម្បីធានាថាសិស្សទទួលបានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់សូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកសមឧត្តមដូចតទៅ
សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទទាំងស្រុងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាសាលាត្រូវបានបិទក៏ពិតមែនតែការអប់រំនៅតែមានដំណើរការជាធម្មតាដោយក្រសួងបានបង្កើតការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ App និងអនឡាញក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សសិក្សាពីចម្ងាយប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានការពិបាកក្នុងការសិក្សាព្រោះឪពុកម្ដាយមិនមានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទទំនើបខណៈឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតម្យ៉ាងវិញទៀតសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់នោះក៏មានភាពរអាក់រអួលហើយគ្រួសាររបស់សិស្សមួយចំនួនក៏មិនមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែរដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះទើបគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានៅខេត្តដាច់ស្រយាលមួយនេះបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេនៅតែអាចក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះវិជ្ជាបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងខេត្តនេះបានប្រមែប្រមូលសិស្សមករៀនជុំគ្នាដែលក្នុងមួយក្រុមមិនឲ្យមានសិស្សលើសពីចំនួន10នាក់នោះឡើយអ្នកគ្រូសសនិតជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៅបឋមសិក្សាស្រែខ្លែងក្នុងភូមិឡាមេះឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននិយាយថាក្នុងចំណោមសិស្ស30នាក់របស់អ្នកគ្រូមានតែ10នាក់ទេដែលមានទូរទស្សន៍អ្នកគ្រូថាគាត់ក៏ធ្លាប់បង្រៀនសិស្សតាមទូរទស្សន៍ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មវិធីពេលខ្លះដដែលដដែលហើយពេលខ្លះការបង្រៀនលឿនជាងអ្នកគ្រូបង្រៀនអ្នកគ្រូសសនិតដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀនជាង11ឆ្នាំបានបន្តថាគាត់បានបដូរការបង្រៀនពីទូរទស្សន៍មកបង្រៀនជាក្រុមវិញដោយលើកឡើងថាការបង្រៀនតាមទូរទស្សន៍មានផលវិបាកហើយសិស្សខ្លះតាមមិនទាន់អ្នកគ្រូបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលសិស្សរបស់គាត់កំពុងមើលមេរៀនយ៉ាងដូចនេះថា
បើកណិតអត់អីទេសិស្សរៀនទាន់មួយម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្មែរពេលខ្លះលឿនបាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមេរៀនវាសិស្សរៀនបានរៀនទាន់សម្រាប់សិស្សដែលបកកាតែសិស្សខ្សោយរៀនអត់ទាន់ទេ
តាំងតែពីផ្ទុះ COVID-19 មកអ្នកគ្រូថាការបង្រៀនមិនបានច្រើនម៉ោងនិងច្រើនមុខវិជ្ជាដោយការបង្រៀននៅម៉ោងរត់ទេតែដោយបង្រៀនបានតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយចែកសិស្សជា2ក្រុមដោយមួយក្រុមមិនឲ្យលើសពី10នាក់ចំណោមសិស្ស30នាក់របស់អ្នកគ្រូគឺជាតិភាគតិចពូនងចំនួន26នាក់ហើយពួកគេភាគច្រើនទៅចំការជាមួយឪពុកម្ដាយដោយមិនបានមករៀនសូត្រក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នោះទេអ្នកគ្រូថ្លែងដូចនេះថា
ពីដំបូងសិស្សវាតិចខ្ញុំឲ្យអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដោយសារវាសោះមកច្រើនពេលខ្លះវាអង្គុយអញ្ចឹងហើយមុនមករៀនមុនចូលរៀនខ្ញុំឲ្យលាងដៃនឹងសាប៊ូឬក៏អាកុលហើយអត់មានអាកុលផងមានតែសាប៊ូលាងដៃអង្ការឲ្យតែទៅមិនឲ្យបានមួយរយៈក្រោយនឹងដែរទេដល់ពេលឥឡូវអស់ទៅខាងអង្ការនឹងសួរទៅក៏គាត់ថាអត់គាត់បានជួយទៀតទេដោយសារគាត់អស់លុយអញ្ចឹង
លោកតួនសរិននាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែក្លែងតាំងពីឆ្នាំ2018បានគាត់សម្គាល់ឃើញថាការសិក្សានៅសម័យ COVID នេះសាលាបានឲ្យគ្រូបង្រៀនតាមបែបផែនស្របតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំដោយឲ្យគាត់បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទូរទស្សន៍ Facebook Telegram ជាដើមហើយជំរើសចុងក្រោយដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺស្នើឲ្យគាត់ចងជាបណ្ដុំដោយកំណត់មិនឲ្យលើសពី10នាក់ក្នុងមួយក្រុមកំឡុងពេលរៀបចំការិយាល័យសិក្សាក្នុងទីយត្តការសាលាស្រែលេងលោកតួនសរិនថ្លែងថា
អានេះយើងទៅតាមទីតាំងដែលយើងអាចរកបានបើសិនជាយើងពេលខ្លះទីតាំងខ្លះគឺយើងអត់មានកន្លែងយើងអាចនៅផ្ទះគ្រូដែលនៅជិតបាទទី2គឺនៅទីតាំងនៅកន្លែងណាមួយដែលអាចសុំគេបានគឺយើងទៅផ្ទះសិស្សឬក៏ផ្ទះអ្នកណាមួយដែលយើងអាចមានកន្លែងគូសមសម្រាប់ឲ្យក្មេងសិក្សា
លោកនាយកពោលបន្ថែមថា
បាទបើសិនជាយើងគិតថាឥឡូវសម័យឥឡូវវាទំនើបហើយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារបញ្ហាប្រឈមរឿងជីវភាពបាទអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពដាក់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទបើសិនជាឪពុកម្ដាយធូរធារយើងអាចបាទតែសម្រាប់ម៉ែអើដែលគាត់កំខាត់គឺបាទគឺគាត់ប្រហែលដែរអញ្ចឹងយើងគិតទៅមើលទៅប្រហែលជាបើទៅតាមប្រព័ន្ធនេះហ្នឹងគឺយើងបានប្រហែលជា 40% ទេបាទប៉ុន្តែយើងមានម្ដុំបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹង គឺយើងបានវាគាត់អត់មានហើយចម្រើសចុងក្រោយបំផុតគឺមានបំណងហ្នឹងហើយ
លោកនាយកស្រីក្លែងបានបញ្ជាក់ទៀតថាសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី5ឡើងអាចមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬមើលទូរទស្សន៍រៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទាបជាងនេះពិបាកក្នុងការរៀនតាមអនឡាញដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេនៅតូចពេកហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនសូវយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ីនធឺណិតក៏ដើរយឺតថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះបើរៀនសិស្សមានលទ្ធភាពរៀនតាមអនឡាញអាចមានប្រហែលពី 30-40% តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកថាសម្រាប់ទូរទស្សន៍វិញសិស្សត្រឹម 20% ប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើនិងមើលការបង្រៀនព្រោះគ្រូសិស្សភាគច្រើនមិនមានថាសផ្កាយរណប DTV សម្រាប់មើលទូរទស្សន៍ទេតាមរកសរិនមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួន766នាក់ក្នុងនោះមាន26ថ្នាក់ដោយចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី6ម៉ោងប្រមាណជាជាង10ព្រឹកសិស្សប្រមាណជា7-8នាក់បានដើរចេញពីផ្ទះលក់ចាប់ហួយរបស់លោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតដែលបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែក្លែងខុសពីថ្នាក់របស់អ្នកគ្រូសូសុនិតដែលមិនមានអកុលហើយសិស្សត្រូវទៅលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូមុនពេលចូលរៀនក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះដបអកុលត្រូវបានដាក់នៅលើទូមួយសម្រាប់ឲ្យសិស្សលាងមុនពេលស្ដើមចូលរៀននេះជាផ្ទះរបស់លោកគ្រូធូម៉ាច់ដែលមកបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែក្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003លោកធូម៉ាច់ដែលមានវ័យ39ឆ្នាំបានសម្ដែងការខ្វល់ខ្វាយពីការសិក្សារបស់សិស្សខណៈពេលដែលថ្នាក់បង្រៀនរបស់លោកក្នុងម៉ោងរាប់មានសិស្សចំនួន40នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកូវីដ19សិស្សបានមករៀននៅថ្នាក់របស់លោកគ្រូបានត្រឹមតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះសំឡេងសើចតិចៗកំឡុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកគ្រូបាននិយាយថា
យូរដែរហើយដល់ពីមើលចូលខែជាចូលហេចូលឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំណាចប់ចូលឆ្នាំថ្មីធម្មតាហ្នឹងយើងចូលហ្មងដំបូងបានតិចទេដើរភូមិសិនមានពិបាកដែរមានបាក់ទី1យើងដូចហ្នឹងដើរទៅប្រាប់សិស្សតែឯងជួបឯងជួបទៅផឹកថ្ងៃទៅគឺអត់ជួបជាការអ្នកជួបណាជួបបដែរអ្នកគេចង់ជួបហើយបានដល់ថាឈ្នំពោអត់បានឆាប់ចូលឆាប់វិញក៏ល្អដែរ
អ្នកស្រីភីខឺតអាយុ39ឆ្នាំជាម្ដាយមានកូន5នាក់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមកូនទាំង5គឺមានតែស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី6និងកូនអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការសិក្សាដោយឡែកកូនបងបងទាំង3ទៀតពុំបានទទួលការសិក្សាឡើយអ្នកស្រីភីខឺតមានប្រសាសន៍ថា
ដឹងចេះដឹងអត់ចេះទេចេះតែទៅចម្រាញ់ឲ្យទៅបាទគ្រូមកនឹងចម្រាញ់ឲ្យទៅក្រែងបានម្ដងពីរដងស្រោចស្អាតគេដែរកុំឲ្យភ្លេចមែនតែនអញ្ចឹងណាបាទគ្រូអត់មកនឹងធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំនឹងអត់ចេះសូមម៉ាត់ទេខ្ញុំសិតសាតមកអត់ចេះអីទេនៅទីនៅរៀនតាមម៉ោងអីពីរម៉ោងមួយម៉ោងពីរម៉ោងអត់ទៀងទេរៀននៅស្លាតម៉ោង11ម៉ោង7ម៉ោង11បានទៅទៀត
កុមារាហុងឆេកជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលារៀនបឋមសិក្សាពូតាំងបានឲ្យដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការបិទសាលារៀននេះខ្លួនពុំបានរៀនតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឬអ៊ីនធឺណិតអ្វីឡើយទុយទៅវិញការសិក្សាទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនត្រូវលើកទៅរៀនផ្ទាល់នៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូបង្រៀនដែលរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយទៅវិញកុមារឆេកបាននិយាយថាខ្លួនមិនសូវបានចាប់បានច្រើននោះទេដោយសារតែពេលវេលារៀនរបស់ខ្លួនមានរយៈពេលខ្លីពេកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី5នៃសាលាបឋមសិក្សាពូតាំងបានរយៈពេល6ឆ្នាំលោកគ្រូតន់ហឹកអាយុ30ឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជាទូទៅនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់លោកគ្រូមានសិស្សសរុបចំនួន33នាក់ហើយភាគច្រើនគឺជាជនជាតិពូណងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ការការពារនៅជំងឺ COVID-19 ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូត្រូវបានលើកទៅរៀនតាមផ្ទះទៅវិញហើយបែងចែកជាក្រុមតូចៗដែលក្នុងមួយក្រុមមានសិស្សប្រមាណជាង10នាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់ការកែប្រែទីតាំងសិក្សាបែបថ្មីនេះចំនួនសិស្សដែលបានមករៀនគឺมันមានសភាពដូចមុននោះដែរលោកគ្រូតន់ហឹកមានប្រសាសន៍ថាន
ិយាយហុំវាអត់មកដល់ពេលអញ្ចឹងវាគិតថាវានិយាយមកថាបើមកតាមចេះវាអត់មករៀននេះវាថាមកសាលាបានមករៀនអញ្ចឹងហេតុផលនេះខ្ញុំក៏ពិបាកបោះស្រាយហើយខ្ញុំអប់រំទៅឪពុកម្ដាយដែរថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាចាំតែចាំផ្ទះឬក៏ចាំតែសាលាទេព្រោះនឹងវាដូចផ្ទះដូចសាលាដែរអញ្ចឹងដោយសារវាកើតរឿងបញ្ហាមេរោគច្រើនយើងមិនអាចជុំគ្នាបានអញ្ចឹងបញ្យលប្រាប់ឲ្យពួកវាឡើងចောင်းវាខ្មាស់អីមិនអាចយល់ចឹងណា
លោកគ្រូបានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
ពួកមិនឲ្យខ្លះមានទូរស័ព្ទប្រើមែនប៉ុន្តែសម្បែតដូចសម្បែតខ្ញុំរងថ្ងៃក៏មានដែរប្រើអាកម្មវិធីស្អីគេអាខាមឌីស្អីគេ School អានេះស្អីហ្នឹងវាប្រើមែនប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើទៅយើងបើគេមើលបរិញ្ញាទៅវាអត់ដូចវាអត់គោលការណ៍យើងបរិញ្ញាទេវាខុសមើលទៅដូចដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំរហូតទៅទាញវាទៅមុខលិខិតវាអត់បានខ្ញុំអានឹងហៅចំណុចហ្នឹងវាខ្ញុំអត់ដូចថា ដូចអត់ចេះហ្មងបាទវាអត់កើតវាកើតទៅវាខុសទំព័រមរៀនយើងគាត់ក្នុងនេះគេបរៀនទៅដូចថាទំព័រទៅ15អញ្ចឹងរៀនអត់ជាការយើងអត់ដល់ទៅ5ផងអញ្ចឹងវាលើសទំព័រអញ្ចឹងយើងអាចសោះមើលទៅវាមើលអត់យល់ដែរ
ចំណែកកម្មវិធីបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញវិញលោកគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើទោះបីជាមានការដាក់ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីសិក្សាបែបថ្មីនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការពន្យល់មេរៀនមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបង្រៀននិងពន្យល់ផ្ទាល់នៅខាងក្រៅលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុនក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទៀតអត់ទាន់ជាការយើងអូថាថាថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនទី10បោះថងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលកាលក្នុងនេះខ្ញុំបាត់មើលទៅនៅឡើងទៅ15 16ឯណាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំចង់អូនថ្មីដោនតាមតពួនមរៀនវាអត់បាន
ចំពោះសេវាទូរស័ព្ទនៅក្នុងភូមិពូតាំងនេះលោកតាន់ហឹកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីតាំងដែលលោកគ្រូបង្រៀនគឺពុំមានសេវាគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយដែលហេតុធ្វើឲ្យការបង្រៀនតាមអនឡាញនេះមិនមានដំណើរការរលូននោះទេនាយកសាលាបឋមសិក្សាពូតាំងស្ថិតក្នុងឃុំពូតាំងឃុំរមណីយស្រុកសាយមនោរមអ្នកស្រីលឹមសូនីតាដែលមានបទពិសោធន៍15ឆ្នាំលើផ្នែកបង្រៀនបាននិយាយថាការបង្រៀនតាមផ្ទះមានភាពលំបាកច្រើនហើយសិស្សក៏មិនបានចូលរៀនគ្រប់គ្នាជាពិសេសថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3អ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាន
ិយាយរួមបើយើងបរៀននៅសាលាវាល្អប៉ុន្តែមកបរៀនតាមផ្ទះនិយាយរួមវាមិនបាន 100% ទេសិស្សខ្លះនិយាយទៅវាភាគតិចដែលឪពុកម្ដាយនឹងមានទូរស័ព្ទឲ្យកូនមើលប៉ុន្តែភាគច្រើនពេលខ្លះគាត់ក៏អត់មានលុយបញ្ចូលដែរហើយកន្លែងខ្លះក៏វាខាងសេវាវាអត់មានសេវាអញ្ចឹងណាដូចទូទាស់អីភាគតិចបានមើលខ្លះអត់ខ្លះហ្នឹងហើយខ្លះគាត់ខូចអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅធ្វើទេអញ្ចឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងទូជាងចាប់តិចណាទី1ទី2ពិបាកហ
្
នឹងហើយហើយទី1ទី2ទី3វារៀងទូចទូចហើយណាមួយពេលខ្លះគ្រូចុះទៅដល់តាមទីអត់ឃើញដេកចការដេកនឹងចការនឹងអីនិយាយរួមដេសាឪពុកម្ដាយក៏អត់សូវជំរុញកូននេះនៅនេះហ៎ក៏អត់សូវខ្វល់ខ្វល់ពីកូនថាការអប់រំការរៀននឹងមានសារៈសំខាន់មិនអនាគតមិនក៏ខ្វល់ដែរនិយាយរួមសិស្សនៅនេះភាគច្រើនអត់សូវបានទៅរៀនឆ្លងទៅថ្នាក់ទី7ទេ
មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកទឹមសង្វាតបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលបង្រៀនសិស្សជាបណ្ដុំតាមផ្ទះមន្ត្រីបានជួយចុះពិនិត្យពីផលលំបាករបស់គ្រូតាមតំបន់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំឲ្យសាលារៀននៅទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីបើកដំណើរការឡើងវិញមន្ត្រីអប់រំបានត្រៀមវិធានការការពាររួចរាល់ហើយតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកអង្គឯងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសវិធីបង្រៀនតាមមធ្យោបាយ Digital Online ក្នុងសម័យ COVID-19 នេះគឺជារឿងមួយប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពវាអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាណាក្រសួងអប់រំធ្វើការតាមដានអំពីការអនុវត្តការបង្រៀនរបស់គ្រូឲ្យបានដិតដល់លោកគឹមឯងបន្តថាបើក្រសួងមានមធ្យោបាយក្នុងការពិនិត្យតាមដានលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញសាលាមួយមួយឲ្យរៀបចំការបង្រៀនតាម Online ទេប្រកាសជាលទ្ធផលមិនមាននោះទេលោកថាបើអាចដំណើរការឡើងវិញបានលុត្រាតែក្រសួងបង្រៀនគ្រូហើយណែនាំឲ្យនាយកសាលាគិតពីធនធានដែលមានស្រាប់ក្នុងសាលាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលចែករំលែកបន្តគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់និងបង្រៀនលោកថ្លែងថា
ការដែលបរៀនផ្ទាល់វាប្រសើរជាងតាមអនឡាញបានហើយតែគាត់គ្រប់គ្រងការរក្សាកម្រិតបានខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរក្សាកម្រិតហើយគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចបាទកុំឲ្យគាត់មើលស្រាលទៅលើស្ថានភាពនៃ COVID-19 ហ្នឹងគឺរឿងអាហ្នឹងល្អជាងបាទល្អជាងតាមអនឡាញហ្នឹងបាទ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សនៅទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទីរួមខេត្ត3ផ្សេងទៀតរួមមានស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនឹងត្រូវចូលរៀនជាធម្មតាវិញក្រោយក្រសួងប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាសប្តាហ៍មុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋដែលមានសិស្សទី9និងទី12និងគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តទាំង4បើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងបានចុះវិដំឡៃត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ថាខេត្តទាំង4មានកម្រិតហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតគឺ COVID-19 ទៀត
ចលនានាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅអ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាពគោរពលក្ខខណ្ឌអ្នកជាប់ឃុំ នៅថ្ងៃនេះអ្នកគាំទ្រនឹងសាច់ញាតិលោករងឈុនបាននាំគ្នាយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតទាំងពីរនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកការដាក់ញាត់នេះថាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែលោកប៉ុន្តែលោកមិនជឿថាស្ថានទូតទាំងនេះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីនេះនោះទេចាលោកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា